අපේ රහට අහල බලමු.
Deva Belma Vage, Alavanta Gite, Deva Belma Vage, Alavanta Gite.